Oamenii ajung să vadă minunile lui Dumnezeu, adevăratele minuni ale Lui, nu atunci când aleargă după senzațional, așa cum fac cei mai mulți, ci atunci când acceptă voia lui Dumnezeu și când se angajează cu toată inima să facă lucrarea pe care Dumnezeu o are pentru ei. Sabin Băbuță nu a căutat niciodată senzaționalul, supranaturalul, minunile, cu toate acestea a avut parte de ele din belșug. A fost unul dintre modurile în care Dumnezeu l-a îmbărbătat, i-a răsplătit credincioșia și l-a apărat în fața puterilor întunericului. Sunt bucuros că azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, să vă pot oferi un nou episod, cel de-al treilea, din mărturia fascinantă a unui om care s-a pus în slujba lui Dumnezeu într-o perioadă și într-un loc în care a face aceasta era considerat a fi adevărată crimă. Așa cum spuneam într-unul din episoadele precedente, această mărturie ne încurajează. Dacă Dumnezeu a putut atunci să ridice o biserică a Lui în Zărnești, loc despre care veți afla mai multe în episodul de azi, atunci o poate face în orice alt loc. Condiția este să aibă oameni dăruiți Lui în întregime. În episodul de azi apare un alt element la care vă invit să luați seama, o descoperire pe care pastorul Sabin a primit-o în legătură cu vremea sfârșitului. Dumnezeu nu ascunde planurile sale de robii săi, de cei în care își găsește plăcerea, de cei ce nu sunt atrași de senzațional, ci de o viață sfântă, trăită în ascultare deplină de Dumnezeu.
Tot la fel, în acea casă, care noi până la urmă ne-am încurajat, am văzut că atunci nu ne-au prins, am mers mai departe. Hai să o punem un pic la punct, probabil că am mers și cam prea departe. Noi, hai să o punem la punct și poate încet, încet vom primi și o autorizație, după ce eu vedea că noi suntem acum un grup mare și ne interesasem, știam că după un anumit număr de membri, autoritățile ne dau, da, de unde. Mi-aduc aminte că am luat legătura cu pastorul Lăcătuș de la Brașov și o rămas uimit când au aflat cât suntem deja la Zărnești. Cât suntem botezați, pentru că botezurile le făceam noaptea ultra secret. Chiar și soția mea, mi-aduc aminte că s-a botezat la ora 1 noaptea într-o pădure. Acolo ne adunam toți, mergeam puțin după ce se întuneca, urmăream foarte atent zona, să știm că nu ne urmărește nimeni, blocam apa într-un pârâu acolo în pădure și la ora, între ora 1 și 3 noapte, oficiam botezurile acolo. Mi-aduc aminte, în momentul botezului soției mele, în timp ce eram toți pe iarbă într-o poieniță acolo, s-a văzut o lumină din cer care am văzut-o, care a venit peste noi acolo. Vă spun, în momentul când am văzut lumina aia venind din cer, așa s-a făcut o rugăciune acolo, atât mi-aș mai dori să mă mai rog odată cum am rugat acolo. Dar cine mi-ar putea mie să-mi spun acum, vă spun că am avut de-a face cu oameni de alte credințe care au spus atâtea și atâtea lucruri și spun despre lucrările Duhului Sfânt, care nu sunt toate lucrurile Duhului Sfânt, chiar dacă sunt eu penticostal, știm că printre noi sunt și mulți, dar sunt mii de astfel de lucrări pe care eu le-am văzut, care poate să vină oricine să-mi spună. Și acolo a venit un cuvânt de profeție de la Dumnezeu. Și întorcându-mă puțin înapoi, sigur că pe urmă am coborât în pârâu, am oficiat acolo botezul și au primit ordin să ne dea apartamentul. Acum am să vă spun, ne-a dat cel mai rău apartament posibil, care nimeni nu vrea să locuiască el. Era un apartament care niciodată nu intra razele de lumină în apartamentul acela și era așa o igrasie acolo, așa o apă, că așa ceva nici n-am mai văzut, ieșea picuri de apă așa din betoanele alea și cădeau, le vedeai cum merg pe apă. Am locuit în acel apartament, numai soția poate ști mai bine, s-a îmbolnăvit și ea cu plămânii, s-a îmbolnăvit și copilul primul cu plămânii, eram descurajați și am început să postim, adică să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că văd un răspuns al Tău, dar acum nu sunt pretențios. Dar te rog, fă ceva în privința locuinței cu noi. Până la urmă era mai bine pe unde stăteam, că nu v-am spus că înainte stăteam într-o casă care când sufla vântul, o mișca vântul, nimeni n-avea curajul să stea în casa aia, dar n-aveam unde, n-aveam de ales. Mă așteptam oricând să se dărâme peste noi, astăzi e dărâmată casa aia. și o să murim acolo.
În toată lupta lui, pastorul Sabin nu a fost singur. Desigur că l-a avut pe Dumnezeu alături și Dumnezeu l-a însoțit în mod supranatural. Dar alături de el a fost și soția dânsului, sora Livia. La bine și la rău au fost doi. Dumnezeu i-a dat ajutorul potrivit. Pe lângă lipsurile și greutățile pe care toți oamenii le aveau în timpul regimului comunist, în familia Băbuță s-au adăugat și necazurile și încercările care au apărut în urma mărturisirilor de credință. Necazuri la care și sora Livia a fost părtașă, dar azi inima ei este plină de bucurie. A uitat de greutăți și privind la ceea ce Dumnezeu a făcut în Zărnești, este mulțumitoare și recunoscătoare pentru zilele de har care au venit și peste casa lor.
Oameni mulți veneau la noi dacă începuse deja mișcarea, ne căutau nepocăiți. Vineau mult, îl țineau pe Sabin cu copii mici. Trebuia tot timpul să mă tofereze bărbați, să nu mă vadă că alăptez un coptiel sau... Știți, a fost foarte greu, dar când mă gândesc așa, cum a trecut timpul și cât de repede a trecut și ce frumos a fost viața noastră și pot să spui că îmi văd biserica, mă bucur mult de tot de lucrul ăsta, că Dumnezeu a făcut lucrarea asta în Zărnești.
Au fost momente când i-ați cerut fratelui Sabin să renunțe?
A fost odată când am hotărât să plecăm, am hotărât noi doi, pentru că Sabin o zână, decât să stăm așa să ne tot... Eu ziceam mereu, hai să plecăm de aici, hai să plecăm. Și atunci Sabin a zis, noi plecăm, gata, am hotărât noi să plecăm. Și au venit niște frați și au zis, hai să ne ducem undeva să ne rugăm. Și ne-am dus la singura soră care era în Zărnești atunci. Ne-a rugat și acolo Dumnezeu ne-a vorbit că dacă vom pleca, vom fi blestemați. Dacă vom rămâne aici, Dumnezeu ne va binecuvânta. Deși atunci nu puteai să crezi așa la binecuvântări mari. Când auzeai lucrările care erau, că Dumnezeu ne-a binecuvântat, credeam că niciodată nu o să fie ce vorbește Dumnezeu, dar tot s-a împlinit. Dumnezeu a făcut tot și nu-mi pare rău, acum nu m-aș mai duce.
Ați fost și dumneavoastră amenințată?
La servici, așa, dar nu mult, pentru că eram foarte, foarte harnică și mă apreciau toți maiștrii și eram tot fruntașă. Sabin a avut cel mai mult, pentru că el era căutat de oameni și se mai duceau la lucru la el și atunci nu era voie să stai doi cu doi și... No, el a fost, dar no, din cauza asta am suferit amândoi.
V-ați gândit vreodată, când ați pornit pe calea credinței, că o să trăiți chiar așa, prin credință?
Nu. Nu m-am gândit că se poate trăi prin credință. Și acum trăim mult prin credință. Am văzut, când am rămas amândoi fără servici, Dumnezeu ne-a purtat de grijă până acum. Sabin niciodată nu a avut o sponsorizare sau un salariu de la cum au pastorii sau... Niciodată, dar Dumnezeu nu ne-a lăsat niciodată să ducem lipsă de ce am avut nevoie.
Într-o noapte, vă spun un lucru important acum, într-o noapte, în timpul unor 3 zile de post pe care le aveam cu soția mea, am văzut într-o noapte că se deschide ușa la apartament, la camera în care noi dormeam, și intră un bărbat. A aprins lumina și eu m-am ridicat de pe pat. L-am salutat și a zis așa către mine, Sabin, tu vrei o locuință mai bună? Și am zis, da, Doamne, deci eu nu știu de ce am vorbit așa cu el, așa am vorbit. Dar uite cum te văd pe dumneata, frate Dan, așa l-am văzut pe el. Nu era îmbrăcat în alb, nu era îmbrăcat în negru, nu era îmbrăcat cum suntem noi, niște haine normale. Și zic, da, Doamne, eu vreau un apartament mai bun, uite, toți care te înjură, care râd de mine, râd de tine, râd de cuvântul tău unii, așa locuințe bune au. Și uitați în ce locuință am ajuns eu. Soția mea bolnavă, copilul bolnav, urma al doilea copil. Zice, dacă vrei, eu îți dau un apartament mai bun, dar vreau să-ți spun, zice, ține cont, 17 ani buni mai sunt. Asta era în 1984, în luna august. Zic, chiar și dacă mai sunt 17 ani buni, vreau o locuință bună dacă vrei să mi-o dai. Și zice, uite, vreau să-ți arăt și locuința care am să-ți o dau. Și deodată a apărut în fața mea un apartament, cam pe la vreun etajul 3, cu rond de flori în față, cu parcare de mașini în față, cu gaz metan, ceea ce în cartierele noastre, atunci în partea de sus a orașului, nu era exact gaz metan. Asemenea poziții de apartament primeau numai oameni cu poziții, oameni favoriți. Mi-a părut incredibil să cred așa ceva. Și mi-a mai zis câteva lucruri interesante. L-am văzut că a ieșit pe ușă, o stins becul și a plecat. Și atunci eu am mișcat-o pe soția mea. Tu, zic, n-ai văzut la noi cine a fost în casă? Mă, Sabin, hai, culcă-te. Ia, scoală-te să-ți povestesc, uite, hai să spun. Mă, Sabin, mă, hai, culcă-te, tu ești obosit. Tu, scoală-te să spun, a fost un bărbat la noi în casă. Cum a fost bărbat la noi în casă? Uite ce mi-a spus și eu am vorbit cu el cu doamne. Nu mi-a dat niciun nume. Uite ce mi-a spus, că ne dă un apartament. Nu, uite, mi l-a arătat cu gaz metan, ce mi-aș fi dorit eu așa ceva. Uite, cu soare, cu în față de soare, cu parc în față, cu rond de flori în față. Mă, Sabir, hai să-ți mai spun ce mi-a spus. Și am început să-i spun tot. A doua zi am fost chemați și am primit apartamentul ăla care plecase un om de-a lor din el și primise ordin să ne-l dea nouă. Am primit acel apartament, bine, dar zic, nu e gaz metan. Și numai peste vreo 2-3 zile vine o veste că o vin aprobări de la minister să bage gazul metan în tot cartierul acela. În septembrie, după 17 ani, s-a întâmplat în America cu cele 3 turnuri ce s-a întâmplat. Acum ce va fi în continuare și cum se vor mai lega lucrurile cu cei 17 ani buni? Eu am urmărit foarte atent, a trecut luna august, măi, zic, să înceapă vreun război în lume, se va întâmpla ceva oare deosebit, va fi atunci sfârșitul, cum am gândit eu. Asta am pus mărturia asta pentru că s-a întâmplat în perioada aceasta legată cu celelalte lucruri. Sigur că atunci am fost încurajat că să fiu tare, că Dumnezeu are de lucrat aici în localitate. Am primit acel apartament, a fost o adevărată binecuvântare. În acel apartament am început să ne adunăm la fel grupul acela în secretul care noi îl credeam că îl putem ține la maxim. Ne strângeam în apartamentul acela, deja așa ne mulțisem încât unii stăteam jos, unii stăteam pe scaunele, canapele care noi le aveam, unii sus pe canapele, uitați cum ar fi pe marginea acolo sus. Așa erau rugăciuni de ferbinți, oricât le spunea la frați, abțineți-vă, acum spun în biserică complet altfel, dați-vă drumul, rugați. Atunci le spuneam, nu vă dați drumul, frate, știți în ce împrejurări sunt. Jos oameni care ne aud, sus oameni care ne aud, nu știm cine e la ușă. Se porneau de multe ori frații în vorbind în alte limbi, nu mai puteam opri, curgeau lacrimi, plânsete. Și bisericuța aceea creștea de la lună la lună. Sigur, în vremea aceea, în perioada aceea botezuri, n-am putut să ieșim niciodată să facem un botez cât de cât public. Toți erau botezați în secret și în ultrasecret, după părerea noastră. Că aflam mai târziu că nu a fost chiar atât de ultrasecrete, că eram filați și în perioada aceea. Sărind puțin acum mai departe, trecuse Revoluția, eram destul de cunoscuți în fabrică, biserica creștea enorm, am avut curajul să mă duc la autorități acum, la poliție să le cer aprobări pentru un botez public în mijlocul orașului, cei de la Brașov.
Nu s-ar putea, înainte să-mi povestiți despre perioada aceasta, să-mi spuneți de ce totuși era așa de greu în Zărnești? Cu ce era Zărneștiul mai special decât alte localități din jur? De ce aici era mai multă supraveghere?
Acum eu am ocolit puțin lucrul acesta. Ce vreau să vă spun, la intrările în oraș era indicatoare rutiere, era strict interzis accesul oricărui străin în orașul Zărnești. Era un oraș cu strategie militară de gradul zero. În fiecare lună eram puși să semnăm păstrarea secretului a tot ce se petrece în orașul Zărnești, maică eu zice că ajunge atât. Odată ce vă spun că semnam toate zecile de mii de muncitori să n-avem voie nici să vorbim absolut nimic ce se petrece aici, vă dați seama cât de grav o fost ceea ce eu am făcut aici. Dar sigur că Dumnezeu se uita cu milă la acest oraș. În ochii lui Dumnezeu nu putea fi oprită mântuirea oamenilor din acest oraș. Mii de oameni care bâșbăiau și nu cunoșteau pe Dumnezeu. Era atât de important ca Dumnezeu să se descopere cu mântuirea lui în acest oraș. Vă dați seama că după ce au început oamenii să se mântuiască, mă întrebau unii lucruri la care era greu să le răspund. Și ziceau, Sabin, eu lucrez în cutare domeniu, uite eu ce fac, eu, personal, uite la mâinile mele ce lucrează, eu pot să iau cina Domnului? Puneți-vă în situația mea, nu vreau să vă răspund ce le răspundeam, dar unul un răspuns pot să-l dau. Și spuneam, fraților, dacă Dumnezeu nu ar mântui și astfel de oameni și Dumnezeu n-ar avea milă de voi, atunci ce s-ar întâmpla cu viața voastră? Eu cred că va aduce Dumnezeu vremea când vom putea vorbi altfel. Și uitați că a adus-o. Când acești frați acum toți au altfel de serviciuri, sigur, poate a fost o transformare și un salt la care atunci nu și-o dat nimeni seama cum se va face. Dar aș putea să spun că toți acei frați de atunci, care sunt frați și astăzi, sigur alții plecați prin alte țări, mâinile lor lucrează la ceva bun, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci și acolo aș putea să vă spun multe, multe, dar puțin mă abțin a intra în problema aceea care cred că nu e atât de importantă. De aceea vreau să vă spun când am fost arestat după ce am fost descoperiți că noi ne adunăm și luase amploare adunărica noastră la subsol, am fost informat că cineva de la județul cum de liderul acelui grup nu este în temniță la ora actuală. Dacă nu este el, de ce nu sunt ceilalți care nu au adus informațiile care trebuie ca el să fie în temniță? Cum de s-a ajuns la așa un număr, că ei au rămas uimiți și acum vă reiau direct ce am văzut eu cu ochii când eram odată la organele de securitate și când s-a zis acolo, parcă-l văd și acum, unul stroie gras. Domnule, sau tovarăși, tovarăși, cum se zice atunci, e culmea, domnule, ca să descoperim că omul ăsta are credincioși de-a lui până și la grupuri. Grupurile însemna locurile ultra-secrete din fabrică, care se intra numai cu legitimații speciale. Și o spun spre slava și gloria Domnului că nu era grup în care să nu fie și să nu aibă Dumnezeu deja copii ai lui acolo, care deja mărturiseau pe Dumnezeu așa frumos și în adunările noastre secrete se tot aducea. Erau tot aduși, înțelegeți? Deci acum puteți să faceți legătura cu ce înțelepciune, cu ce putere o lucra Dumnezeu, că eu acum, când mă gândesc, acum mi-e mai frică ca atunci. Haideți să vă mai scot din mai multele o mărturie. Mi-aduc aminte, după ce s-a pocăit, un frate care lucra pe o mașină specială care făcea legătura între halele de fabricație și locurile ascunse de montaj. Și i-am zis și eu, să zic așa, în mintea mea și el în mintea lui, nu mă iei și pe mine odată să mă introduci acolo. Și o să-l te iau. Acum îmi dau seama la ce risc m-am expus și eu și l-am expus și pe el. El în dragostea lui că îl primise pe Hristos și eu, să zic așa, în nebunia necunoștinței mele de anumite lucruri, am urcat în acea mașină și m-a dus în locurile acelea ultra-secrete acolo. Și când am văzut eu mulțime ascunzișurile acolo și când m-au văzut și ea unii care mă cunoșteau Și când i-am salutat acolo și când, numai bine, mi-am făcut o iară o altă relație, o altă, uite mă, dar cine e ăsta de poate pătrunde aici? Unii au luat-o că deja și eu sunt om cu puternice relații care pătrund acolo și relația era doar la Dumnezeu. Toate lucrurile acestea au lucrat spre o explozie a lucrării lui Dumnezeu tot mai largă, tot mai largă, încât în fiecare an noi mergeam cu foarte multe suflete la botez, care se botezau. Deja acum ajunsesem și am ajuns deja la perioada când o făceam în libertate. Mi-aduc aminte că primul botez foarte mare care l-am făcut lângă oraș, într-o apă curgătoare care o avem, de care spunem noi Turcu, m-am dus la poliție și le-am cerut să ne asigure securitatea. Acum am îndrăznit și o să adică să vă duceți cu mașina poliției în fața noastră, să nu se întâmple nimic și eu am dat poruncă la toată biserica, cu eram deja sute, să ne îmbrăcăm toți în alb, zic candidații de botez, absolut tot în alb, noi de la brâu în sus să fim toți membrii bisericii în alb. Închipuiți-vă cum arăta coloana aia, că așa îmi pare de rău că n-am fost filmați cu ceva extra, avem câteva poze doar. Am luat de la casa de rugăciune, care o aveam încă așa, într-o casă ne adunam, îmbrăcați tot în alb, cu muzică, cu predicatori în față, cu poliția, cu mașina poliției în față, cu alte mașini în spate. Când a ieșit coloana aia din oraș, venea trenul care face legătura între Brașov și Zărnești, când au văzut așa o coloană de oameni, de mulțime îmbrăcată în alb, plus alții, că orașul întrebau, dar ce se întâmplă? Și credincioșii noștri ziceau, haideți cu noi să vedeți, de curioasă lumea, atâta mulțime ce a fost acolo, de nenumărat ce mulțime, trenul a oprit, contrar legilor, a oprit pe linia ferată și privea mecanici și toți oamenii în tren, ce se întâmplă acolo. Așa ceva n-am mai văzut eu cu ochii mei, amintiri ce nu se pot șterge. În felul acesta avem și un polițist, membru în biserica noastră. Și uite așa, frate Dan, deja eu am sărit în salturi mari în multele mărturisiri pe care vi le-am spus, până s-au ajuns sigur la autorizația unei, ne-am organizat și noi, suntem acum un număr foarte frumos de membri, numai eu, aici în Zărnești, am botezat peste 250, la 270 și, după calculele mele, oameni de aici din oraș nemântuiți, plus ce au mai venit, ce s-a mai adăugat și cu copiii acum suntem o biserică atât de frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu, vizitată, unde harul Domnului lucrează într-un mod deosebit încă și sperăm că nu va pleca de la noi harul acesta lui Dumnezeu și biserica este tot în creștere, avem promisiuni din partea lui Dumnezeu tot mai frumoase. Acum, sigur, aș vrea și ascultătorii și dumneavoastră să știți că foarte puțin am spus din toată istoria aceasta stufoasă. Poate chiar am scutit pe mulți, chiar și dintre autoritățile care ne-au pândit și ne-au urmărit. Eu, dumneavoastră, v-am mai spus că amenzile, cel puțin o amendă care ne-a fost dată, a fost atât de grea pentru noi și mai mult pentru mine, că în cele din urmă am folosit singur, pentru că toți s-au depărtat. Doar ce au făcut, mi-au pus actele în mână și că amenda trebuie plătită în 48 de ore.
Amendă pentru ce?
Pentru că ne-au prins adunați la oaltă. Ilegal, sigur. Și cumva noi începusem acolo, v-am amintit că noi pusesem puțin acolo la casa aia ceva, la punt, unde să ne adunăm, să ne rugăm, că am lucrat neautorizați. Înțelegeți că nu avem ce căuta la ei, să le cerem noi să amenajăm acolo. A fost atât de grea amenda că atunci am intrat într-o disperare și nu a fost singura. Și mă aduc aminte că felul meu de a cere ajutor la Domnul pe lângă cel de acasă era să mă duc în munte. Lucrul ăsta îl procedam foarte des și sfătuiesc pe orice slujitor al lui Dumnezeu să ia principiul ăsta care nu e al meu, eu l-am luat de la Domnul Iisus. Ieșeam singur în munte, acum ieșim tot comitetul bisericii o dată pe săptămână și acolo mă prăbușeam înaintea lui Dumnezeu. Și acolo îi spuneam lui Dumnezeu tot oful vieții mele. În perioada asta Dumnezeu a făcut în acele ore, a fost vorba de ore, Dumnezeu a făcut un miracol mare de tot, în care am putut să plătesc acea amendă mare de tot.
Ce sumă trebuia să plătiți?
Uite, îmi pare rău că nu vă pot spune, cred că și acum am facturile și chitanțele păstrate până arhiva vieții mele. Deci, în calculul meu am spus-o, puteam să cumpărăm o căsuță bunișoară cu acei bani atunci. Puteți face calcul. Cum ai cumpăra cu o căsuță, cum am așa de multe în minte, e greu să știu acum exact. Dar, așa cum am spus, cred că în arhiva mea am și acum chitanțele și facturile. Și în felul ăsta am scăpat atunci, cred că de temniță, că atunci m-ar fi dus dacă nu reușeam. Ce m-am mirat eu că nu m-au cercetat de unde am putut să plătesc banii aceia. Pentru că, sigur, cineva s-a golit de tot ce a avut. A renunțat la o avere ca să mă salveze pe mine. A fost un suflet prea iubit și scump.
Noi n-avem aur pământesc, nici moșteniri ce se învechesc, dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră e Iisus. Dar mai bogați pe lume nu-s, comoara noastră e Iisus. Noi n-avem scuturi și săgeți să apere ale noastre vieți, dar nu-i alt mers mai curajos, nădejdea noastră e Hristos. Dar nu-i alt mers mai curajos, nădejdea noastră e Hristos. Noi n-avem săbii de război și nici puteri lumești cu noi, dar nu-i tărie mai presus, puterea noastră e Iisus. Dar nu-i tărie mai presus, puterea noastră e Iisus.
Deci hai să iau acum puțin și de după Revoluție. Să știți că după Revoluție nu s-au schimbat cu nimic spiritele. Legea ne era favorabilă, e clar, îndrăzneala mea a crescut grozav de mult, frica persista, dar mă împăcam cu gândul, totuși e libertate, hai să profit. Acum ziceam așa, imediat iar venea frica, reținere, și mi-aduc aminte că mi-am luat curajul să-mi deschid acolo adunarea ce unde locuiam după peretele acesta de unde vă dau interviu. Am chemat pe credincioși și am început. Sigur că au venit peste mine, autoritățile astea locale. Mi-aduc aminte că aici în curte aveam un câine, un câine mare, negru. Și într-o zi au venit, m-au luat la cercetări, dar voi vă adunați aici, păi faceți programe? Nu facem cine știe ce programe, dar ne adunăm acum să ne rugăm și noi. Ce vreți să fac acum? Da, aveți autorizație. Da, acum uite, suntem în demers, o să ne dea autorizație. Și în timp ce ei mă tot întorceau pe o parte și pe alta, mi-aduc aminte că câinele a venit să tot învârtea în jurul nostru. Și pe unul ce acum mi-a este foarte bun prieten și a venit de multe ori la biserică de atunci. Și chiar ne simpatizează și îl sper să fie un copil al Domnului. Mi-aduc aminte că câinele a ridicat piciorul și, să mă scuzați, i-a umplut papucul de urină, i s-a pișat în pantof. În timp ce mă tot cerceta el și mă năcăjea. Când a observat lucrul acela, fii atent, domnule, ce a făcut câinele ăsta. Așa s-o simțit de rușinați, de umiliți, că toți au plecat din curte. După ei, imediat, mi-aduc aminte că ei tot mai veneau, oamenii ne pârau, dacă auzeau o cântare, ei încă spiritul acela de a ne pârâ, de a ne turna la poliție. Imediat a venit un ofițer de securitate, iară din nou într-o zi, cu hârtii, cu am luat la cercetări, acu eu deja curajul meu crescuse mult față de ei. Și mi-aduc aminte că am tot și ofițer, știu că sunteți ofițer, civil, bineînțeles, venise, știu că sunt părât, vreau să vă spun, eu nu mă mai tot cercetați, ne adunăm aici, ne rugăm lui Dumnezeu, suntem deja câteva zeci de genunți care ne punem jos, dumneata vrei să fii fericit, ai copii, păi am, hai să bem un pahar de suc dacă vreți împreună și fiți cu minte, că oricum, chiar orice îmi faci, sunt obișnuit să fiu amendat, să fiu amenințat cu moartea și dumneavoastră n-ați venit să mă amenințați cu moartea. În cel mai rău caz îmi dați o amendă. Atâta puteți să-mi faci și vă rog dați-mi eu dacă vreți. Dar eu te sfătuiesc să fii cu minte, ai familie, ai copii, spune-mi ce ai de spus, dacă am încălcat legile, dă-mi pedeapsa de care am nevoie și oricum tot mă rog în continuare. Și am să mă rog și pentru dumneata. Și odată când ne-am spus lucrul ăsta, așa s-a făcut de cuminte camielul și mi-a zis, da, sunteți părât, eu trebuie să dau un raport, să răspund reclamațiilor. Până la ora 9, parcă mi-aduc aminte, a zis el, nimeni n-are probleme cu dumneavoastră, dar asta este. Bun, și am băut un pahar de suc, a plecat, după aceea venea pus pe noi pe șeful care se ocupă de construcții, că noi modificasem aici deja puțin, să vină să ne amendeze că am dat un perete doi jos de acolo și m-a luat bine bine la cercetări. La fel și dânsul, am intrat mai cu autoritate în dânsul și am spus, uite care e treaba. Ce sfat mi-ai dat dumneata ca să fac, ca să-mi pot aduna acum echipa asta, turma asta care ne rugăm pentru orașul ăsta, pentru bunăstarea orașului, pentru țara asta. Ce sfat mi-ai dat să fac aici? Dacă înainte nu mi s-a permis absolut nimic și mi-a spus secretarul de partid Teodorescu că nici în munte nu ne vom ruga. Am fost amenințat că voi fi omorât, am fost amenințat cu temniță, amenzile mi-au fost atât de grele, cu locurile de muncă cele mai grele, cu locuințele cele mai urâte și mai slabe, ani de zile de aruncare asupra mea, tot ce-o fost mai rău. Dumneata, ce sfat mi-ai da? Noi ne adunăm aici câteva zeci acu de suflete, ne rugăm lui Dumnezeu, dumneata, nu vrei să ai o viață liniștită, nu vrei să ai parte de rugăciunile astea frumoase care le facem noi aici. Așa s-a îmblânzit și acela, din momentul acela doar mă saluta, mă întreba ce mai fac și lucrurile, deci așa cum vă spun, au început. Secretarul acela de partid care m-a amenințat s-a îmbolnăvit în perioada aia grozav de greu. M-am dus să-l caut personal acasă, să stau de vorbă cu el, să-i vorbesc despre Dumnezeu, să-i ofer posibilitatea de a fi mântuit. Soția lui mi-a aprobat prima dată prin telefon să stau de vorbă cu el, dar când am ajuns acasă, totuși, cred că o vorbit cu el, e părerea mea, și n-o vrut să stăm de vorbă. A murit cu pastilă de inimă sub limbă. Sigur, acum ceea ce avem noi nevoie foarte mult, biserica începea să meargă înainte, dușmanii noștri, cum să spun, făceau larmă, putere nu mai aveau. Acum aveam nevoie și noi de un cimitir, pentru că în momentul când pierdeam un suflet, cum s-a întâmplat că a murit un frate grapă, frate Dan, 3 zile ne-am luptat cu autoritățile și cu preoții să ne accepte să îngropăm mortul în cimitirul lor și cu niciun chip nu ne-au aprobat. Cu niciun chip! Îmi aduc aminte că a venit fratele Lăcătuș, păstorul bisericii numărul 1 din Brașov, om cu autoritate, om care a fost păstor pe vremea trecutului, nu? Prieten bun cu puternicitul cultelor, nu a reușit să rezolve absolut nimic.
Ați ascultat partea a treia a mărturiei lui Sabin Băbuță, pastorul Bisericii Pentecostale din orașul Zărnești, Brașov.